ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1มิถุนายน2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนเรื่องการเดินทางไปเยือนยุโรปซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในจุดสำคัญสำคัญของทวีปยุโรปได้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติบอกว่าผู้อพยพทางเรือที่ใช้เส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปยังยุโรปในปีนี้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,500 คนนับตั้งแต่ต้นปีมีรายงานพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากจากปฏิบัติการรุกรบของกองทัพอิรักซึ่งพยายามยึดคืนเมืองฟารูจาจากการยึดครองของกลุ่ม IS วันนี้เรามีรายงานการสำรวจของหน่วยงาน Walk Free Foundation ในออสเตรเลียเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสทั่วโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการสำรวจเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานร่วงหน้าก่อนที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะมีคำวินิจฉัยในกรณีคำฟ้องของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ประเด็นที่เป็นการพิจารณาและการยื่นฟ้องของฟิลิปปินส์มีอะไรบ้างนั้นเราจะมีรายงานมาเสนอรวมทั้งสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจส่งท้ายวันนี้ภาวะการติดเชื้อบางอย่างในลำไส้อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือภาวะแครกแกรนของเด็กได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนเรื่องการเดินทางเพื่อให้พลเมืองสหรัฐที่มีแผนจะเดินทางไปยังยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสความเสี่ยงที่จะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้ทั่วภาคพื้นยุโรปโดยคำเตือนที่ว่านี้จะมีผลจนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งก็ถือเป็นช่วงสิ้นสุดของการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภัยคุกคามหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนี้อาจจะมีขึ้นโดยการมุ่งเป้ากิจกรรมที่สำคัญสำคัญสถานที่ที่เป็นที่ชุมนุมของนักท่องเที่ยวเป้าหมายอ่อนอย่างเช่นร้านอาหารศูนย์การค้าและการพาณิชย์รวมทั้งศูนย์การคมนาคมขนส่งด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยกตัวอย่างว่าคำเตือนที่ว่านี้อาจจะรวมถึงกิจกรรมที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนซ็อกเกอร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่10มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมและการแข่งจักรยานทัวร์เดอฟรองซึ่งจะมีขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างวันที่2ถึง24กรกฎาคมรวมทั้งการประชุมของชาวคริสต์ชื่อWorld Youth Day ที่เมืองคราคาวประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเป็นต้นครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศในยุโรปจะได้พยายามใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและพยายามกวาดล้างเซลล์ก่อการร้ายก็ตามแต่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เร่งเร้าให้พลเมืองสหรัฐที่มีแผนจะเดินทางไปยังยุโรปใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่สาธารณะต่างๆหรือการใช้บรรดาพาหนะที่เป็นพาหนะขนส่งสาธารณะรวมทั้งจุดที่จะมีการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากและเป้าหมายอ่อนซึ่งขาดมาตรการการป้องกันที่สำคัญครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ประกาศว่าตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้อพยพทางเรือที่ใช้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเส้นทางเข้าไปยังยุโรปเสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,500 คนด้วยกันและคิดเป็นสัดส่วนอัตราความเสี่ยงของการเสียชีวิต1ใน81คนแต่สำหรับเส้นทางเดินทางทางเรือบางเส้นทางอย่างเช่นเส้นทางจากแอฟริกาเหนือไปยังอิตาลีนั้นโอกาสความเสี่ยงของการเสียชีวิตของผู้อพยพทางเรือที่ว่านี้อยู่ในระดับสูงถึง1ต่อ23คนเลยทีเดียวไปที่ตะวันออกกลางนะครับตั้งแต่วันจันทร์กองทัพของอิรักเป เปิดฉากปฏิบัติการรุกรบเพื่อช่วงชิงเมืองฟาลูจากลับคืนจากการยึดครองของกลุ่ม IS และขณะนี้เริ่มมีรายงานการบาดเจ็บเสียชีวิตของพลเรือนเป็นจำนวนมากโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้รับรายงานว่ามีพลเรือนเสียชีวิตหลายคนจากการระดมยิงด้วยปืนใหญ่อย่างหนักหรือว่าถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของบ้านเรือนของตนเองสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติรายงานด้วยว่ามีครอบครัวพลเรือนจำนวนหลายร้อยคนที่ถูกใช้เป็น Human Shield หรือใช้เป็นเครื่องเกราะกำบังโดยใช้มนุษย์เป็นเกราะกำบังครับจากเรื่องของปฏิบัติการรุกรบในอิรักมาเป็นเรื่องของการสำรวจภาวะการใช้แรงงานทาสนะครับหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า Walk Free Foundation ซึ่งตั้งอยู่ในออสเตรเลียเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสทั่วโลกที่เรียกว่า2016 Global Slavery Index ซึ่งมีการสำรวจในประเทศต่างๆ167ประเทศทั่วโลกและได้พบว่าขณะนี้มีการบังคับใช้แรงงานทาสคิดเป็นจำนวนถึงเกือบ46ล้านคนทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ของประเทศที่บังคับใช้แรงงานทาสคือ2ใน3ที่ได้พบนี้อยู่ในย่านเอเชียแปซิฟิกและ21ประเทศซึ่งมีสัดส่วนของการใช้แรงงานทาสต่อจำนวนประชากรมากที่สุดนั้นอยู่ในทวีปเอเชียในตะวันออกกลางและในทวีปแอฟริกาประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ในข่ายการสำรวจของ Walk Free Foundation เกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสที่ว่านี้ด้วยรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์กรตรวจสอบปัญหาทาสยุคใหม่ในออสเตรเลียชื่อ Walk Free Foundation ระบุว่าปัจจุบันปัญหาทาสยุคใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนราว45ล้านคนทั่วโลกซึ่งหลายประเทศยังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับปัญหานี้นะครับรายงานของมูลนิธิ Walk Free ระบุว่าเกาหลีเหนืออิหร่านเอริเทรียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้คือส่วนหนึ่งของประเทศที่ดำเนินการล่าช้าที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาทาสยุคใหม่ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้แรงงานการบังคับขายบริการทางเพศและการบังคับให้สตรีแต่งงานก่อนวัยอันควรนะครับรายงานบอกว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนทาสยุคใหม่ต่อจำนวนประชากรมากที่สุดคือ 4.37% หรือเกือบ1ใน20ของประชากรทั้งหมดรองลงมาคืออุซเบกิสถานนะครับขณะที่อินเดียคือประเทศที่มีจำนวนทาสยุคใหม่มากที่สุดคือราว18ล้านคนรองลงมาคือจีนที่ 3.4 ล้านคนและปากีสถาน 2.1 ล้านคนนะครับโดยประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่16คือมีจำนวนทาสสมัยใหม่ราว 425,500 คนคิดเป็นสัดส่วน 0.626% ของจำนวนประชากรรายงานบอกนะครับว่าตัวเลขทาสยุคใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง10ล้านคนในช่วง2ปีที่ผ่านมาถือเป็นปัญหาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วรายงานยังบอกด้วยว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานทาสจำนวนมากตั้งแต่การบังคับให้ทำงานในไร่ฝ้ายซึ่งรายงานบอกว่าคล้ายกับการบังคับคนงานทาสผิวดำให้ทำงานในไร่ฝ้ายทางใต้ของอเมริกาเมื่อราว200ปีที่แล้วไปจนถึงการบังคับให้ทำงานยาวนานหลายชั่วโมงในโรงงานสิ่งทอในหลายประเทศนะครับแลกกับค่าแรงที่ไม่ยุติธรรมซึ่งลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าจากบริษัทที่มีการบังคับใช้แรงงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับมูลนิธิ Walk Free ชี้ว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 66% ของคนอเมริกันบอกนะครับว่าจะหยุดซื้อเสื้อผ้าจากบริษัทที่มีการใช้แรงงานทาสทันทีขณะที่ 50% บอกว่ายินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากการใช้แรงงานทาสรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราส่วนทาสสมัยใหม่ต่อประชากรน้อยกว่าประเทศกำลังพัฒนาโดยลักเซมเบิร์กไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กออสเตรียสวีเดนและเบลเยียมคือกลุ่มประเทศที่มีอัตราส่วนทาสสมัยใหม่ต่อประชากรน้อยที่สุดจ จากการสำรวจทั้งหมด167ประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของการสำรวจการใช้แรงงานทาสไปเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีได้กล่าวตำหนิและประทักคารมกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคที่เขารณรงค์หาได้สำหรับกลุ่มทหารผ่านศึกโดยในการแถลงข่าวที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในรัฐนิวยอร์กเขาได้กล่าวตำหนิสื่อมวลชนที่ภาคเพียรตั้งคำถามเรื่องการหาเงินบริจาคให้กับกลุ่มทหารผ่านศึกแต่ว่าคำตอบของฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นขัดแย้งกันในหลายกรณีนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนได้หาเงินบริจาคให้กับกลุ่มทหารผ่านศึกได้รวมทั้งสิ้น $5,600,000 โดยเงินดังกล่าวนี้$1,000,000เป็นเงินส่วนตัวของตัวเองและไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการบริหารใดๆสำหรับเงินบริจาคที่ว่านี้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มทหารผ่านศึกสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทหารที่กลับจากการรบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามจากการที่สื่อมวลชนสหรัฐพยายามตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความไม่พอใจและตำหนิสื่อมวลชนได้ที่ได้พยายามตั้งคำถามกับตนและถึงกับใช้คำพูดว่าสื่อมวลชนนั้นควรจะมีความละอายใจในตัวเองที่ทำให้ตนนั้นดูไม่ดีและถึงกับใช้คำกล่าวที่ว่าการทำงานของสื่อมวลชนในหลายกรณีนั้นประกอบด้วยคนที่ไม่มีคุณภาพดีพอครับอีกด้านหนึ่งนะครับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับคือวันที่7มิถุนายนซึ่งคาดว่าหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็จะเป็นผลให้ฮิลลารี คลินตันได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าขณะนี้เธอมีเสียงเดเลเกตหรือตัวแทนพรรคอยู่ 2,310 เสียงจากจำนวนที่ต้องการ 2,383 เสียงส่วนเบอร์นีแซนเดอร์คู่แข่งของเธอนั้นมีคะแนนเสียงเพียง 1,542 เสียงจาก 2,000 จากจำนวนที่ทั้งสิ้น 2,383 เสียงที่ต้องการในขณะนี้พรรคในขณะนี้รัฐแคลิฟอร์เนียมีจำนวนเดลิเกตหรือตัวแทนพรรคที่จะไปร่วมประชุมใหญ่มากที่สุดและผู้ว่าการเจอร์รี่บราวน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ออกประกาศสนับสนุนฮิลลารี คลินตันแล้วในวันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและผู้คนในหลายประเทศนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในนครซินซินเนติยิงลิงกอริลลาหลังเงินซึ่งเป็นสัตว์หายากเสียชีวิตมีรายงานว่าตำรวจในเมืองซินซินเนติขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าจะสามารถตั้งข้อหาอาญาจากกรณีนี้ได้หรือไม่โดยตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่และจะส่งข้อมูลนี้ให้กับอัยการของเขตการปกครองในท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไปส่วนโฆษกของกระทรวงเกษตรสหรัฐก็บอกกับ VOA ว่าขณะนี้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์กำลังพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในกรณีนี้หรือไม่กลุ่มซึ่งเรียกตัวเองว่า Stop Animal Exploitation Now เรียกร้องให้สวนสัตว์ซินซินาตินี้ต้องถูกตั้งข้อหาคดีอาญาโดยระบุว่าสวนสัตว์แห่งนี้ไม่ได้สร้างสถานที่รักษาความปลอดภัยหรือสิ่งกีดกำบังเพียงพอเพื่อปกป้องสาธารณชนและสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เมื่อเดือนมีนาคมสวนสัตว์ซินซินาติแห่งนี้ได้ถูกตักเตือนจากการที่ไม่ได้ปิดประตู2ประตูทำให้หมีขั้วโลก2ตัวนั้นหลุดออกจากบริเวณที่คุมขังอย่างไรก็ตามหมีขั้วโลก2ตัวนี้ถูกยิงด้วยยาสลบและไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวข่าวร้อนๆมาฟังเรื่องราวที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศนะครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในดินแดนในทะเลจีนใต้กับจีนคาดกันว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกจะมีคำตัดสินเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้ตามคำฟ้องของฟิลิปปินส์ในเดือนมิถุนายนนี้วิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA สรุปประเด็นสำคัญของกรณีพิพาทดังกล่าวและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะ จีนกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบริเวณ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดซึ่งทับซ้อนกับการอ้างสิทธิ์บางส่วนในทะเลแห่งเดียวกันนี้ของฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเวียดนามและไต้หวันบริเวณที่จีนกล่าวอ้างสิทธิ์ซึ่งเรียกว่าบริเวณ Nine Dashed Line นั้นทางการจีนกล่าวว่าอาศัยแผนที่โบราณเป็นพื้นฐานนะคะความขัดแย้งในทะเลจีนใต้บางส่วนนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแต่สภาพการเลวลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้เมื่อจีนเคลื่อนไหวแสดงอำนาจเหนือบริเวณดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมกราคม2013ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อศาลประจำอนุญาโตตุลาการคัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีนและกล่าวหาว่าการดำเนินการเชิงรุกต่างๆของจีนในทะเลจีนใต้ขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือย่อๆว่าอังโคลสปีค.ศ.1982ซึ่งทั้งจีนและฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันไว้จีนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการที่ศาลโดยให้เหตุผลว่าตนไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องทำเช่นนั้นตามอนุสัญญาฉบับนี้รวมทั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศซึ่งไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลนี้นะคะในขณะเดียวกันจีนได้ถมทะเลขยายพื้นที่ของบริเวณหมู่เกาะที่มีความขัดแย้งรวมทั้งก่อสร้างอาคารสถานที่และสนามบินทางการทหารขึ้นด้วยฟิลิปปินส์ระบุข้อกล่าวหาจีนไว้15ข้อด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือข้อที่2ซึ่งคัดค้านเส้น 9-dashed line ว่าขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลศาลประจำอนุญาโตตุลาการยังไม่ได้ตัดสินลงมาว่ามีอำนาจจะพิจารณาข้อ2นี้หรือไม่แต่ประกาศไว้ปลายปีที่แล้วนะคะว่าจะพิจารณาข้ออื่นๆที่สำคัญรวม7ข้อด้วยกันซึ่งรวมทั้งคำร้องคัดค้านการดำเนินการต่างๆของจีนในบริเวณที่มีความขัดแย้งและคาดกันด้วยว่าศาลจะให้คำนิยามจัดประเภทที่ดินในทะเลแห่งนี้ว่าอะไรคือโขดหินเกาะหรือที่ดินที่ผุดขึ้นเมื่อน้ำลดซึ่งจะช่วยในการตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนไหนบ้างนะคะประเด็นที่สำคัญในเรื่องนี้คือคำตัดสินของศาลว่ามีพันธะผูกพันอย่างไรหรือไม่คำตอบก็คือมีความผูกพันในทางเทคนิคแต่ไม่มีทางจะบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินหรือมาตรการลงโทษผลกระทบอย่างมากที่สุดคือการสร้างความกดดันทางการทูตและเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือจีนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะอยากจะสร้างอำนาจในภูมิภาคนี้แต่นักวิเคราะห์เชื่อนะคะว่าคำตัดสินไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจีนจะกลายเป็นหลักกฎหมายที่นำคำตัดสินนี้ไปเป็นบรรทัดฐานส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศและยังอาจจูงใจให้ประเทศอื่นๆที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนคิดดำเนินการทางกฎหมายในลักษณะเดียวกันได้ด้วยจีนกล่าวไว้ว่าต้องการแก้ปัญหานี้โดยการเจรจาทวิภาคีเท่าที่ปรากฏจีนไม่ได้กำหนดการเจรจากับใครไว้เลยแต่มุ่งมั่นกับการถมทะเลสร้างเกาะในบริเวณที่มีความขัดแย้งประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์เมื่อไม่นานมานี้และกำลังรอการเข้ารับตำแหน่งกล่าวไว้ว่าพร้อมจะเจรจากับจีนถ้าทำความตกลงกันไม่ได้ภายใน2ปีข้างหน้าแต่ก็กล่าวไว้ด้วยว่าบริเวณหมู่เกาะที่มีความขัดแย้งกันนั้นเป็นของฟิลิปปินส์ไม่ใช่ของจีนค่ะการที่ทะเลจีนใต้มีหลายประเทศเข้าไปอ้างสิทธิ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเรือสินค้าเดินทางผ่านที่คิดเป็นมูลค่ามากกว่า5ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเป็นแหล่งการประมงที่สำคัญและคาดกันด้วยนะคะว่าเป็นแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องชาตินิยมของประเทศเหล่านี้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพุธนี้สวิตเซอร์แลนด์จะเปิดอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับที่เจาะลอดเทือกเขาเอฟโดยมีความยาวถึง57กิโลเมตรและจะเชื่อมเส้นทางคมนาคมและยดลดเวลาเดินทางระหว่างบริเวณตอนเหนือและตอนใต้ของยุโรปลงได้อุโมงค์ที่มีชื่อว่า GBT หรือ Gotthard Base Tunnel นี้จะมีความยาวกว่าอุโมงค์เซอิคานของญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้เคยครองอันดับ ความอุโมงค์อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 53.9 กิโลเมตรแต่อุโมงค์ใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์นี้จะมีความยาว57กิโลเมตรครับและเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนส์ลดลง86จุดปิดที่ 17,787 Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,097 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 4,948 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานสรุปธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่รายงานด้านเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันเพิ่มขึ้น 1% ในเดือนเมษายนมากที่สุดในรอบเกือบ6ปีรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากยอดซื้อสินค้าราคาแพงและรถยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์ถือเป็นข่าวดีและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ขณะเดียวกันรายงานของ Standard & Poor's ชี้ว่าราคาบ้านในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นกว่า 5% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านอยู่ในระดับต่ำและรายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้จะมีการประชุมของผู้บริหารธนาคารกลางสหรัฐเพื่อพิจารณาตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆประกอบการตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับเกิดการประท้วงพลังงานทั่วฝรั่งเศสอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อต่อต้านที่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองปฏิเสธที่จะละทิ้งข้อเสนอปฏิรูปแรงงานซึ่งจะทำให้การจัดจ้างหรือไล่พนักงานออกนั้นทำได้ง่ายขึ้นและถือเป็นการริดรอนอำนาจของสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ในฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการประท้วงพลังงานในอีกไม่กี่วันจากนี้โดยตั้งเป้าไปที่ระบบขนส่งมวลชนต่างๆในกรุงปารีสการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่วันก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ฝรั่งเศสซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่10มิถุนายนและคาดว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลหลายล้านคนจากทั่วโลกอยู่ในกรุงปารีสนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์ขายสินค้าปลีกรายใหญ่ของจีนอาลีบาบากำลังเผชิญการตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการขายสินค้าปลอมแปลงทางเว็บไซต์เต๋าเป่าของอาลีบาบาอาลีบาบามีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทและกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐและจากองค์กรต่อต้านสินค้าปลอมแปลงระหว่างประเทศหรือ IACCหุ้นของอาลีบาบาร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่อาลีบาบาได้เปิดเผยตัวเลขยอดขายและผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐขณะที่ IACC ก็ได้ประกาศขับอาลีบาบาออกจากการเป็นสมาชิกหลังเหตุการณ์ดังกล่าวอาลีบาบาได้สั่งปิดร้านค้าออนไลน์ 5,000 แห่งและถอดถอนรายชื่อสินค้าปลอมแปลงออกจากเว็บไซต์รวม 180,000 รายการพร้อมสัญญาว่าจะร่วมมือในการปราบปรามขบวนการผลิตสินค้าปลอมแปลงในประเทศจีนนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบัญชี Twitter ของซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปชาวอเมริกันเคทีเพอร์รี่ถูกแฮกโดยผู้ใช้ Twitter ที่ใช้ชื่อว่า @sw4yllโดยได้มีการทวีตข้อความไร้สาระมากมายในบัญชี Twitter ของ Katy Perry เช่น Miss You Baby @taylorswift เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แฮกเกอร์ผู้นี้ยังได้นำเพลงของ Katy Perry ที่ยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อนชื่อว่า Witness 1.3 มาใส่ในทวีตด้วยเชื่อกันว่าแฮกเกอร์ผู้นี้มีต้นต่อมาจากโรมาเนียนะครับแคทตี้เพอร์รี่ถือเป็นคนที่มีผู้ติดตามหรือ follower มากที่สุดใน Twitter คือกว่า89ล้านคนซึ่งล่าสุดดูเหมือนเธอจะสามารถกลับมาใช้งานบัญชี Twitter ของตนเองได้เหมือนเดิมแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานการวิจัยของสหรัฐที่บอกว่าเชื้อปรสิตในลำไส้ชนิดหนึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญทำให้เกิดภาวะแคะแกรนในเด็กได้ครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้นะคะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอย่างน้อย178ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเด็กแคะแกรนค่ะและมากกว่า 20% ของเด็กจำนวนนี้จะเสียชีวิตจากภาวะแคะแกรน
บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กแคร์แกรนจะได้รับผลกระทบไปตลอดชีวิตจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมองจากภาวะขาดอาหารและหากมีชีวิตอยู่รอดเป็นผู้ใหญ่ก็จะประสบกับความยากจนเพราะมีปัญหาด้านความคิดอ่านเป็นที่รู้กันดีมาตลอดนะคะว่าการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายถือเป็นสาเหตุของภาวะแคร์แกรนแต่มาถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยภาควิชาการสาธารณสุขบลูมเบิร์กมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่เมืองเบลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์สงสัยว่าน่าจะมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งร่วมด้วยคุณผู้นามคอพีแพทย์ด้านโรคติดต่อและหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่ายังมีช่องว่างทางความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เด็กเล็กไม่เติบโตในอัตราที่ปกติค่ะเธอกล่าวว่าผลการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะใช้มาตรการบำบัดทางโภชนาการอาทิการใช้วิตามินเสริมการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดาจำนวนเด็กแคร์แกรนทั่วโลกลดลงไปแค่1ใน3เท่านั้นค่ะคุณผู้นำคอพีและทีมนักวิจัยสงสัยนะคะว่าภาวะแคร์แกรนอาจจะเกิดจากการติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะทีมงานจึงทำการติดตามศึกษาเด็กยากจน400คนในสลัมแห่งหนึ่งในชานกรุงดาก้าเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศตลอดช่วง2ปีแรกของชีวิตของเด็กทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเด็กทุก3ใน4คนจะติดเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียมที่ปนเปื้อนในน้ำอย่างน้อย1ครั้งเชื้อปรสิตชนิดนี้แพร่ระบาดในน้ำดื่มที่ไม่สะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ขาดมาตรฐานราว1ใน4ของเด็กเล็กที่ติดเชื้อชนิดนี้มีอาการท้องร่วงรุนแรงแต่ว่าเกือบ3ใน4ไม่มีอาการใดๆเลยและผลการศึกษาพบนะคะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ประสบกับภาวะแคร์แกรนเมื่ออายุครบ2ขวบค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยไปเมื่อเร็วๆนี้จากผลการวิจัยนี้นะคะคุณผู้นำคอพีนักวิจัยชี้นะคะว่าเป็นไปได้ว่าเชื้อปรสิตชนิดนี้เมื่อเข้าไปในลำไส้เล็กของเด็กแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้แก่ผนังของลำไส้เล็กทำให้ลำไส้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการถาวรและเมื่อร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เด็กก็จะเกิดภาวะแคร์แกรนค่ะจากการศึกษานะคะเด็กเล็กที่ติดเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียมมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นเกือบ3เท่าตัวที่จะเกิดภาวะแคร์แกรนในระดับปานกลางจนถึงระดับรุนแรงค่ะคุณผู้นำคอพีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าขณะนี้มียารักษาอาการติดเชื้อปรสิตชนิดนี้ที่ได้รับการรับรองแล้วเพียงชนิดเดียวค่ะแต่ว่ายาชนิดนี้ไม่มีใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเธอสรุปว่าการส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดีและการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจะยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียมชนิดนี้ในเด็กเล็กและภาวะแคร์แกรนที่จะเกิดขึ้นตามมาในเด็กค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ถ้าเรื่องข่าวเกี่ยวกับงูยังไม่ทำให้คุณผู้ฟังสยองขวัญพอนะครับนักวิจัยสหรัฐพบงูเหลือมเงินพันธุ์ใหม่บนเกาะแห่งหนึ่งของบาฮามาย่านทะเลแคริบเบียนซึ่งจากการทดสอบทั้งรูปลักษณ์และเชื้อพันธุ์แล้วยืนยันว่างูเหลือมเงินพันธุ์นี้มีสายพันธุ์ที่โดดเดี่ยวแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เคยรู้จักกันมาโดยสิ้นเชิงอันเป็นผลจากวิวัฒนาการอย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายล้านปีแต่คุณฟังอยากจะดูว่างูเหลือมสายพันธุ์ใหม่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทยและติดตามชมครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณจำเริญใจร้ายนอกจากปล่อยให้เราดูงูในโซเชียลมีเดียกันจนหนำใจแล้วนะยังให้เราตามไปดูในเว็บไซต์ของคุณอีกเหรอ
ก็ไหนๆเอาข่าวร้ายมาให้ก็จะได้ไปมาแล้วก็ไปพร้อมกันแล้วจะได้หายกลัวไปสักที
กลายเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดกับชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนทำคลิปทำภาพส่งข้อความก็เรียนหรือเตือนภัยจะน้ำมันก๊าซไม่น้ำมันก๊าซเต็มไปหมดเลยนึกถึงคนนั้นนี่เขาไม่แน่เขารู้สึกยังไงบ้างอยากรู้จริง
จุดประกายความตื่นตัวว่าเวลาไม่ใช้ส้วมให้ปิดฝาส้วมอันนั้นคือบทเรียนเดียวที่ผมสรุปได้แล้วก็เวลาขอโทษขอประทานโทษแล้วเวลาชักโครกก็ให้ปิดฝาส้วมด้วยเหตุผลไม่เกี่ยวกับงูแต่ว่าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขอโทษขอประทานอภัยสำหรับคนที่รับประทานข้าวเช้าอยู่
ค่ะก็เลยจินตนาการได้เลย
แต่ว่าโดยปกติถ้าไม่ใช้ส้วมก็ปิดฝาส้วมซะ ก็เป็นบทเรียนที่ผมสรุปให้กับตัวเอง
หรือบางคนเขาเป่าปีก่อนนะ